Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät toverit ja kaverit, veljet ja siskot, vakiovieraat ja satunnaiset ohikulkijat, tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle. Kuten ainiaan ja ikuisesti tänäänkin on aiheenamme rakas Suomi sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Ja tällä kertaa on tarkoitus tutkia suomalaista mediaa. Mitä meille maailmasta kerrotaan, kuka sen meille kertoo ja mitä meidän kannattaa siitä uskoa? Suomen paperisen, sähköisen ja sosiaalisen median tilasta puhumaan ovat saapuneet kaksi lajimme huippuedustaja, arvon kollegani Virpi Salmi ja Tuomas Enbuske. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, mahtavaa.
Tuomas, sinähän viihdyt, kuten minäkin, julkisuudessa ja sunkin nassuja ja sun jutut tulee joka käänteessä vastaan. Sua ei ehkä tarvitse sen kummemmin esitellä, mutta Virpi on onnistunut pysymään visusti piilossa. Sä tulet kaapistasi ulos terävillä kolumneilla ja oot hankkinut kunniaa ja faneja ja vihamiehiäkin.
No muutamia.
Ja te olette muun muassa molemmat Helsingin Sanomien vakiokolumnisteja. Mutta hääräätte.
Se on ehkä ylintä, mitä tässä muassa on saavuttaa, vai mitä?
Siihen voi suhtautua vain nöyryydellä.
Se on hienointa, mitä ihminen voi saavuttaa. Toimittaja voi kyllä tässä maassa saavuttaa, siitä keskustellaan ohjelman jälkeen. Aloitetaan tämmöisellä kevyellä kysymyksellä, kun toimittaja haastattelee toimittaja. Hyvällä on omatunnolla tällä kertaa. Sanokaa, mitä te ette ikinä sanoisi ääneen suorassa radiolähetyksessä?
No, helpompi on sanoa, tai siis mitä mä nyt sanoisin suorassa lähetyksessä, niitä on paljon vähemmän niitä asioita kuin mitä mä en sanoisi. Mutta.
On paljonkin asioita, mitä mä en sano suorassa lähetyksessä. Liittyy esimerkiksi toisten ihmisten yksityisasioihin tai ominkin sellaisiin yksityisasioihin, mihin liittyy muita ihmisiä. Mä puhun esimerkiksi, viittaan omiin kokemuksiin ja omiin tunteisiin, mutta en mä ikinä paljasta mitään esimerkiksi mun läheisistä. Mm-hmm.
Eli siis yksityisyyden suoja.
Yksityisyyden suoja, mutta se ei ole mitään semmoista niin kuin neuroottista, että jos joku kysyy jotain, niin mä olen, että en mä puhu tästä, mä vaan ohjaan vaan asian sellaiseen keskusteluun, mistä on turvallista puhua. Se on yksi aika selkeä asia. Että mä yritän, että mä en lyötyä ja en hyökkää sellaisten kimppuun, jotka ei sitä ansaitse, vaan nimenomaan siis pitää pystyä kritisoimaan esimerkiksi ihmisiä, jotka on samassa asemassa, että niitä saa kritisoida ja mua saa kritisoida myös.
Mutta sun täytyy kuitenkin itse päättää, kuka ansaitsee.
Totta kai.
Joutua siis asiakkaaksi.
Totta kai, nimenomaan. Mutta kyllä mä jotenkin yritän, että se ei ole niin kuin ihan Matti Nykäs-osastoa kuitenkaan.
Joo, ei Matti Nykäsessäkään ole mitään vikaa.
Ei.
Olen
sitä,
itse
että
tehnyt juttuja hänestä ja tein
ei
varmaan
mitään vikaa, mutta mä tarkoitan, että ehkä
Matti Nykästä ei saa enää pilkata.
No saa sitäkin silloin pilkata, kun se on jotain pahaa tehnyt. Tietysti jos niin kuin on esimerkiksi puukotellut naista, niin kyllä mun mielestä siitä saa sanoa.
Niin,
tämä on nyt se humanismiosasto, että yksityisyyden suojaa, että lyötyä ei lyödä, mutta onko olemassa tuommoisia poliittisia tai yhteiskunnallisia aiheita, ydinvoima, ilmaston lämpeneminen, islamikritiikki tai jotain muuta pientä, johon ette koskisi esimerkiksi?
No mä en henkilökohtaisesti kolumneissani yleensä koske aiheeseen nimeltä lapsettomuus, se on sellainen, josta ei voi kyllä sanoa oikeastaan niin kuin yhtään mitään. Paitsi niin kuin yhdestä näkökulmasta. Niin, se on sellainen aihe, mitä mä en mielelläni käsittele.
Et lähtisi lohduttamaan lapsettomia naisia tai miehiä teksteilläsi.
Se ei ole tavallaan muutenkaan mun kolumnien tavallaan sellainen näkökulma. Niin sitten se on sellainen aihe, joka ei mun mielestä sovi muutenkaan siihen mun tapaan kirjoittaa kolumneja.
Lohduttamiskolumnit.
Tämä olisi ihana idea kieltämättä tietysti.
Ei ole sellaista.
Toivottavasti ei. Ihmiset saa lohtua toistaiseksi elämässään jostain muualta kuin kolumneista.
No toivottavasti.
Kolumnin kyllä. Tarkoitus on myös lohduttaa. Nyt meidän täytyy kaiken kolmen myöntää, että me ollaan kaikki kolme vähän luksustoimittajia. Me saadaan aika lailla itse päättää, että mistä me tehdään juttuja. Me tehdään kaikki kolme mielipidejournalismia. Emme istu kyllästyneenä lehdistökonferensseissa.
Se on ihan totta.
Ja sitä rataa. Eli miltä tuntuu olla pienessä yhteiskunnassa eturivin mielipidegeneraattori. Tai...
Se tuntuu ihan äärettömän hienolta, siis se, että saa oikeasti tilan käyttöönsä ja joku vielä kuuntelee ja joku vielä lukee ja sitten maksetaan, niin on ihan käsittämätöntä, että on semmoinen foorumi, missä saa puhua, kun ihminen, kaikki haluaa tulla kuulluksi, ihmiset kirjoittelee mielipidekirjoituksia ja soittaa kansanradioa, kaikkea vaan, että joku kuuntelisi niitä, niin sitten meillä annetaan semmoinen foorumi, että me voidaan esimerkiksi, mä oon joka aamu radiossa, mä voin puhua siellä 100 000 ihmistä, 300 000 ihmistä yhden aamun aikana kuuntelee sitä, ja älytön etuoikeus, älytön vastuu. Mietin aina, että jos mä puhun jotain paskaa tai niinku lässytän jotain itsestäänselvyyksiä, niin nyt mä tuhlasin taas 2 minuuttia ihmisten elämää, jos kuulijoita on sillä hetkellä 100 000, niin se on 2 minuuttia kertaa 100 000 ihmisten ajan tuhlaan.
Monta elinkautista.
Joo, toi on mun mielestä, vaikka mä oon ehkä enemmänkin sellainen niin kuin takapulpetin toimittaja kyllä omasta mielestäni, mutta mä oon samaa mieltä siitä, mikä mulle on myös tärkeää, on se, että ihmisten aika on arvokasta ja sitä ei saa, niin kuin tuhlata, että siinähän käy usein helposti silleen, että omat jaaretukset tietysti on itsestä hirvittävän mielenkiintoisia. Ja niin kuin omat ajatukset on kauhean mielenkiintoisia, mutta ne pitää kyllä pystyä paketoimaan niin tehokkaasti ja ymmärrettävästi ja niin kuin nätisti, että se ihminen ei joudu hukkaamaan aikaansa sitä lukiessaan.
Niin, ja hirveän usein multa vaikka kysytään, että no minkä takia sitä aina pitää provosoida. En mä ainakaan halua aina provosoida, mä vaan haluan, että mä edes ajattelisin jotain eri tavalla kuin muut. Miksi ihmeessä mä tuhlaisin ihmisten aikaa kertomalla sen, minkä kaikki jo tietää.
Tietää ennestään, joo. Niin, siitähän siinä on kysymys.
Tai ainakin se pitää kertoa uudella tavalla.
Niin, ja koittaa edes löytää edes yksi ajatus.
Puhutaan ihmisten ajan haaskaamisesta. Tutkimusten mukaan suomalaisten mediakulutus lisääntyy steadisti koko ajan. Mm. Sekä netti, että myös radio ja jopa televisio. Televisiota katsotaan nyt keskimäärin vartin verran enemmän päivässä, yli 3 tuntia. Eli kaikille riittää ja ilmeisesti Suomen kansa koostuu uutisnarkkareista ja viihdenarkkareista muutenkin, että mehän haluamme. Olen itsekin medianarkkari, en tee paljon muuta. Ja...
Näytätkin siltä.
Tämä on radio hiljaa. Eihän meidän tarvitse sitä miettiä, koska ihmiset ilmeisesti haluavat kuluttaa mediaa. Ja Tuomas Enbuske ei ole itse itsestään tehnyt Tuomas Enbusken, vaan sun asiakkaat. Mm. Ja sunkin asiakkaat ja mun. Eli siis millainen vastuu meillä on?
No totta kai on ihan älytön vastuu. Siis totta kai esimerkiksi se on ihan ymmärrettävä, että toimittajat on toiseksi viimeisenä siellä suosittujen ammattien listalla. Siis miten se meni, että toimittaja arvostetaan toiseksi vähiten, poliitikkoja vähiten?
Joo, se on vihatuin.
Mutta se on ihan oikein, niin sen pitää ollakin, koska ihmiset, jotka käyttää valtaa, niin se on, esimerkiksi sellainen argumentti on hirveän usein ihmisille, jotka tekee TV:tä, että no eihän sitä ole pakko katsoa, että vaihda kanavaa, mutta kun se ei ihan mene niin. Esimerkiksi jos mä menen telkkariin, niin mä ihan oikeasti niin kuin tunkeudun toisten ihmisten olohuoneisiin.
Siltä susta pääsee kaukosäätimellä eroon.
Niin, mutta ei se ihan siltä tunnu välttämättä aina. Jos joku esimerkiksi yhtäkkiä alkaa puhua todella tyhmiä mun telkkarissa, niin kyllä mua niin kuin potuttaa, että se on tullut mun olohuoneeseen puhumaan tommosia. Mä saatan vähän suuttua, että millä oikealla sä tuut mun olohuoneeseen. Eli totta kai mä saan loukkaantua.
Sun olohuoneelle ei ole oma rajavartiolaitos.
Se on ihan totta. Itse asiassa television kautta ei kyllä kukaan tuu mun olohuoneeseen, mutta muuten kyllä. Silloin kun vielä telkkarin omistin, niin tuli.
Ja sitten ehkä tuohon niinku inhottuimpaan, mun mielestä se pointti on tietysti se, että eihän niinku toimittajien ole tarkoitus niinku mielistellä yleisöä. Eille, niin, siis pointti on se, että ihmisille pitää kertoa asioita, ne asiat ei ole aina mukavia ja sitten varsinkin tietysti tällaisessa mielipidejournalismissa.
Kyllä Strömsö, jossa ne vain aina on mukavia.
Se on omassa todellisuudessa.
Ja sekin ärsyttää jo.
Sekin ärsyttää jo, että se tavallaan se pointti on se, että ne asiat ei ole aina miellyttäviä, ne näkökulmat ei ole miellyttäviä, joku on eri mieltä, niin se inhotuimmuus ehkä liittyy siihen, mutta mä oon samaa mieltä Tuomaksen kanssa, että niin pitää ollakin.
Miltä teidän mielestä suomalaisen mediamaiseman kirjo näyttää? Poliittisesti, kulttuurisesti, saako täällä kaikki pikku vähemmistöt ja kaikki pikku ääriryhmät riittävästi omaa mediaa, omaa palstatilaa, omaa?
Saa. Mä ihmettelen esimerkiksi semmoista, että on olemassa, siis musta on hienoa, että on olemassa esimerkiksi semmoinen lehti kuin Voima. Siis kun mä luen Voimalehden, mä oon kaikesta varmasti lähtökohtaisesti aina ihan eri mieltä, kun mä luen sen. Mutta että joku kuitenkin tekee sellaista, ja ei se nyt ainakaan mikään niin kuin rahantekokone ole. Et veikkaan, että sitä aika lailla miinuksella tehdään. Että tämmöisiä niin kuin vaihtoehtomedioita on, jotka pyörittelee niitä. On kaikenlaisia muitakin juttuja. Ne onhan se nyt siistiä, että joku vapaaehtoisesti tekee tuollaista ja varmaan ottaa takkiin siitä.
Siis paljon niitä muuta. On käsittämättömän paljon niitä lehtiä, kun niin, menee jonnekin Sellon kirjaston lehtiosastolle, niin joka kerta löytää sieltä jotain, mitä ei ole niin kuin ikinä nähnytkään. Ilmeisesti kuitenkin yhteiskunta tukee tätä hommaa vielä jollakin tavalla, että, ja niin mun mielestä pitääkin, että ei siinä mitään.
Kun se tuet ei ole mitään ihan äärimmäisiä isoja. Kyllä se silti on hyvän tekeväisyyttä tehdä jotain lehteä. Ei siitä kyllä mitään rahaa itselle jää.
Kun te tapaatte ulkomaisia kollegoita, niin jokainen meistä on ollut varmaan usein sellaisessa keskustelutilaisuudessa, missä selitetään, I'm from Finland ja meidän media on tällainen ja tällainen. Oletteko te sitten ylpeitä siitä, että edustatte suomalaista mediaa?
En mä tiedä. Mä en ole koskaan oikein, kun mulla ei ole mitään semmoista toimittaja-identiteettiä esimerkiksi. Mä en koe sillä tavalla olemme toimittaja, niin mä en oikein koe. Niin kuin,
että mikä on toimittaja-identiteettiä?
No siis semmoinen, että esimerkiksi että mä lukisin, kun mä luen journalistilehteä, jota mulle muuten ei tule, mutta en koskaan kuulunut liittoon. Mutta joskus, kun en ole kokenut olevani toimittaja, mutta kun mä luen sitä, niin ne kaikki kiistat ja muut, mitä siellä on, ne tuntuu hirveän vierailta.
Mun siis, täytyy
niin
olla samaa mieltä tässä kanssa. Että mullakaan ei ole sellaista toimittaja-identiteettiä, jonka mä taas ajattelen sellaiseksi, että se on niin kuin uutistoimittaja.
Niinpä.
Suomessahan on kauhean perinteinen tällainen, että ne uutisten tekijät ovat ikään kuin niitä oikeita toimittajia, ja se mun mielestä edelleen se koko ammatti vähän määritellään sen kautta.
Niin Suomeen mahtuu aina 2,5 tutkivaa journalistia vielä.
Niin, mutta sitten esimerkiksi siis semmoinen tilanne, kun puhutaan jostain lähdesuojasta tai että saako mitä lähdesuoja, pitääkö paljastaa ja muuta, niin musta on ihan turha keskustelu, koska ei sun tarvitse paljastaa, ne laki sanoja, that's it. Että ei sitä niin kuin tarvitse enempää niin kuin keskustella sen asian ympärillä. Tai joku muu asia, että saako toimittaja olla jotain mieltä sosiaalisessa mediassa ja muuta, niin mulle se on ihan yhdentekevää, koska mä saan, mutta mä en olekaan oikea toimittaja.
Mä yrittäisin vielä ymmärtää tätä äskeistä, se nyt ei lue ollenkaan mun käsikirjoituksessa, mutta ymmärsinkö oikein, että me ollaan vähän näitä hupitoimittajia, ja sitten NS oikea toimittaja harrastaa sitä vanhanaikaista narisevaa yhteiskuntakriittistä.
No, tämä on tällainen perinteinen jaottelu, mikä meillä on jostain Tampereen yliopistosta tiedotusopilaitokselta 70-luvun peruja olemassa. Mutta kyllä mä niin kuin koen, siis omasta mielestäni koen sitä jaottelua niin kuin sen olevan olemassa edelleen. Että se,
mä luulen, että Suomessa on mikään ruokatoimittaja, tanssitoimittaja ja kukkatoimittaja.
Kukkatoimittaja on todella mahtavaa, mutta joo.
Kyllä mä esimerkiksi mä tein aikoinaan tänne Yle Ykköselle ohjelmia, niin mä huomasin sen, että mä puhuin silloin ihan samoja juttuja täällä radiossa, kun mä puhun vaikka nykyään Radionovalla tai mä kirjoitan jossain pinnallisemmassa lehdessä, niin sitten ne oli heti niin kuin, heti niitä ajateltiin jotenkin syvällisemmäksi, kun ne tuli täällä Ylessä. Et huomasin heti, että se ihan saman tavalla pystyy puhumaan jostain niin kuin köyrimisestä ja kaikesta muusta. Ja kun se tulee Yle Ykkösellä, niin se on yhtäkkiä hirveän vakavaa. Ja se vaikuttaa just sen takia, koska se ympäristö oli semmoinen, että nyt tässä ollaan niin kuin vakavassa mediassa.
Meidän yleisö haluaa tappaa aikaa fiksusti.
Joo, mutta fiksu voi olla monessa paikassa. Sen takia mä niin kuin, oikeastaan niin kuin halusin lopettaa koko homman, koska mä inhoittin olla fiksu, koska mä en kuitenkaan oikeasti ole. Mä kiinnostaa, mä luen Seiskaa ja mä niin kuin, en mua kiinnosta mitkään semmoista kauhean vakavat asiat. Tai kiinnostaa nekin, mua kiinnostaa kaikki.
Kauhea kohtalo. Sellaisesta tulee sitten toimittaja tietysti.
Kuulemma Da Vinciä kiinnosti kaikki. Se oli hänen nerokkuutensa salaisuus.
Niin, ja kun hän kuoli, siinä jäi kaikki niin kesken, niin kuin varmaan meilläkin. Mä yritän saada tämä homma takaisin Yleisradio Ykkösen raiteille.
Kokeile.
Sellainen ranskalainen filosofi kuin herra Montesquieu keksi joskus oikeusvaltion perustan. Tai siis se oli hänen jalo idea, että on kolme tuommoista valtiovaltaa pitää olla. On ne, jotka säätävät lain, eli legislatiivi, ne, jotka keksivät lait, judikatiivi, miten se menee suomeksi, ja sitten on ne, jotka valvovat täytäntöönpano, eli poliisit ja eksekutiivi. Ja myöhemmin sitten on alettu puhua neljännestä valtiovallasta, eli media. Median tehtävä on kontrolloida nämä kolme edellistä ja varmistaa, että kuka on politiikko, kuka on poliisi ja kuka on ylin tuomari, ei lähde sooloilemaan, ettei saada, niin kuin, ettei balanssi kärsi. Mutta välillä musta tuntuu siltä, että Suomessa ja Saksassa ja muuallakin toi meidän rakas media on ryhtynyt ykkösvallaksi. Poliitikot pelkää meitä. Tuomarit pelkää meitä, poliisitkin pelkää meitä. Että
mutta onneksi se on nyt vähenemässä taas, koska
onko?
No, sosiaalisen median takia niin kohtahan tämmöisillä Hesarilla ja Ylellä ja Maikkarilla ei ole enää mitään merkitystä samalla tavalla. Kyllä ne brändeinä säilyy ja kyllä niin kuin niiden kautta edelleenkin tulee tämmöistä mielipidejournalismia ja muuta, mutta että eihän sillä nyt oikeasti ole enää mitään väliä, että mitä esimerkiksi jossain Hesarin pääkirjoituksessa kirjoitetaan, eikä sillä ole kyllä monen vuoteen ollut. Musta oli naurettavaa, kun vähän aikaa sitten tuli tutkimus.
Sä hankimassa itsellesi potkut.
En, mutta siis yritän vaan puhua niin totta kuin osaa. Mutta siis toi, esimerkiksi vähän aikaa sitten oli tutkimus siitä, että oliko se nyt vain joka kolmas lukee Helsingin Sanomien pääkirjoituksia. Ja sitten yksi tuttu Helsingin Sanomien toimittaja oli sille, että
aika monta.
Onpa järkyttävää, että vain joka kolmas lukee sen. Sitten mä mietin, että oikeasti ei varmasti lue edes joka kolmas. Mä katson Fingerporin siitä ekana ja niin kuin ehkä selaan sillä tavalla, mä näen sen, että siinä on joku, että NATO-optio on nyt käy harkittava uudelleen. Eihän nyt kukaan niitä jaksa lukea.
Kansainvälisessä vertailussa, jos joka kolmas lukisi Hesarin pääkirjoituksen, niin se olisi todella hyvä tulos.
Niin eli oli.
Die Zeit, mutta Die Welt ja Frankfurter Allgemeine ei ikinä.
Sitähän on vähän skarpattu nyt sitä sivustoa, että siinä on kuvat ja se on silleen esillä, että kyllä sitä vähän niin kuin voi olla, että joka kolmas katsoo sen läpi, mutta en mä usko, että ne myöskään lukee niin.
Ei, ei. Ja nyt ehkä vähän liioittelen. Kyllä mä nyt joskus tietysti, jos siellä on joku mielenkiintoisen toimittaja, mielenkiintoinen kirjoitus, niin saatan lukea. Mutta ihan hemmetin tylsiin on aika monesti.
Mutta se valta, se, että media on niin tavallaan, sillä on niin paljon valtaa nykyään, jos sitähän sä tässä,
sitä
tässä hait tässä. Niin lähinnä mun mielestä se ongelma näyttäytyy sillä, että mediasta on tullut vähän sellaista niin kuin omaa hyväistä. Niin kuin ehkä silleen, että me niin kuin hirveän itseriittosta, sitten me käydään hirveästi just tällaista niin kuin oman alan sisäistä keskustelua niin kuin julkisesti, että millä muulla tavallaan niin kuin alalla, jollain paperiteollisuudella on tällaista foorumia, niin kuin vatvoa omia ongelmiaan, jotka niin kuin harvoin kiinnostaa ja on edes niin kuin millään tavalla relevantteja niin kuin suuren yleisön mielestä. Jos ajatellaan esimerkiksi tätä Hesaria Yle Battlea, joka on meneillään, ette ole ehkä voinut siltä välttyä, mutta ketä se kiinnostaa? Kiinnostaako se niin kuin siis kansaa?
Sä varastat mun kysymykset mun kässäristä.
Anteeksi.
Mä oon ollut Suomen mediassa itse töissä 25 vuotta ja olen huomannut jo silloin alussa, että kaksi giganttia, että Helsingin Sanomat, porvarillisuuden graniitilinnake ja Yleisradio, punainen linna, ne on keskenään skabassa ja nämä vanhat käsitteet elää ja sitten on vielä yhtyneet kolmantena, jotka siellä seilaa ilmeisesti. Eli mistä se johtuu? Koska samaa kansaa me ollaan täällä propagoimassa, samat asiakkaat meillä on.
No just siitä, kun on samat asiakkaat. Mm. Siis totta kai siinä kilpaillaan rahasta ja vallasta. Tietysti esimerkiksi se, että jos Hesarin tilausmäärä koko ajan laskee ja sitten Yle tekee saa oman veronsa. Meillä ei ole Suomessa edes puolustusvoimille omaa korvamerkittyä veroa. Ei ole armeijan veroa, mutta meillä on Yle-vero. Siis niin kuin valtio ajattelee lähtökohtaisesti, että Yleisradion olemassaolo on tärkeämpi kuin armeijan.
Miksi mun tulee tästä mieleen, että
kynä
on miekkaa mahtavampi?
Sitten teillä on tämmöisiä niin kuin kakkostason urpoja täällä haastattelussa.
Niin, nimenomaan verorahoilla.
Tätäkin ohjelmaa tehdään verorahoilla oikeasti.
Itteenikin tekee pahaa.
Tällä saman rahalla oikeasti saisi vaippoja. Jollekin.
Jaha.
Niin siis nythän tämä on selkeä, tämä taisteluasetelma on nyt ihan yksinkertainen, joka just liittyy tähän uuteen veroon. Ja tietenkin siihen, että sanomalehdillä on koko ajan niin kuin hankalampaa.
Se on ihan selvää, että 20 vuoden päästä ei kukaan tilaa enää Hesaria. Kaikki tietää sen. Ne tietää se niin kuin tuossa muodossaan, että se paperisena tulisi joka aamu kotiin, kun se ei alle 30 ei merkkaa yhtään mitään.
Oliko se tabloid-ratkaisu teidän mielestä hyvä?
No se oli, niin kuin, totta kai se oli hyvä niin kuin sen vähän pidentämistä, mutta siis esimerkiksi mun veli, joka on huippulahjakas ja älykkäämpi jopa kuin minä, niin
jopa.
Niin ei sille tulisi mieleenkään tilata Hesaria. Siis se lukee netistä tai ulkomaalaisia lehtiä ja sen huvittaa ja muuta, ja ei sitä, niin kuin, eikä sitä yhtään kiinnosta keskustelu jostain sote-uudistuksesta tai Yle-verosta tai jostain muusta. Se on ihan eri maailmaa.
Mä oon vanha-aikainen ihminen, mä tykkään siitä paperilehdestä, ja tabloid oli hyvä, kun mä olin viime viikolla renkaita vaihdattamassa, ja aurinkopaisto, ja istuin terassilla odottamassa sitä, niin kyllä se tabloid toimi siinä paremmin kuin broadsheet, mutta sehän nyt ei tietenkään ole se koko. Mä en usko, että se koko on millään tavalla merkityksellinen.
Ei vaan se, mitä sitä käyttää.
Niin, ja sitten tavallaan, mitä siellä sisällä on. Että
no se sisältökin on ehkä vähän muuttunut. Minullakin on ollut joitakin kertoja kunnia täyttää puolikkaan Hesarin sivun tai joskus jopa kokonaisen. Ja viimeksi tabloid Hesarin toimittaja kävi mun luona ottamassa vauvasta ja minusta valokuvan artikkelisarjan Petikaveri. Näin he nukkuvat. Ja totta kai mä tykkään, kun musta otetaan valokuvia, varsinkin sängystä, mutta mietin, että tuo Hesarinkin taso on ehkä pikkasen niin kuin muuttunut.
Se ne tekee, joo, siellä tietysti tehdään nyt sellaista niin kuin aikakauslehtimäistä sisältöä, niihin tiettyihin liitteisiin, mutta mä en ole niin perehtynyt tähän, että mä osaisin sanoa, että onko se hyvä ratkaisu vai ei. Kyllä mä luin sen jutun susta siellä sängyssä, että sikäli.
Mutta... Niin aivan, että näin se kannatti, että fiksukin ihminen luki sen kuitenkin.
Just. Ja pääkirjoitus jäi taas lukematta.
Niin, olisin saanut vaihtaa sivua, mutta että hän kyllä luki sen siitä huolimatta.
En halua kirjoittaa näitä pääkirjoituksia. Okei, tämä nyt oli Hesari. Haukutellaan Yleisradiota.
Hyvä.
Ketä pitää tänä päivänä haukkua kökkötraktoriksi, että lentää näkyvästi ulos ja pääsee elämässä eteenpäin?
Viitat Ruben Stilleriin, joka...
Ruben Stiller, sinä olet...
joka muuten on palannut takaisin Yleen.
Että... Se oli aika lyhyt se Rubenin poissaolo Yleistä sen sellaisen...
Kökkötraktorikeissi, ja siitäkin kyllä parikymmentä vuotta, mutta, että, mutta aina, tässä näkee, että Suomessa aina voi saada anteeksi, pääsee silti Yleen töihin. Pitikö Yleä haukkua Ylen ohjelmassa?
Ei tarvinnut, koska Ylehän haukutaan muutakin.
Onko se tämmöinen Anna-Kaisa Hermos-tyyppinen haastattelu? Haukutaan kaikki muut, sitten kehutaan itsemme.
Okei, se on hyvä idea.
Joo, mutta siis yleisradiofobiahan on ollut olemassa.
Okei.
Että Yleisradiosta on
mutta ollut... Mutta tämäkin ehkä liittyy siihen, että te, ketkä olette täällä, niin ajattelette, että Yle on hirveän kiinnostavaa ja kaikki puhuu Yleistä koko ajan. Se ei kyllä pidä paikkaansa, että... Mä väittäisin näin.
Toihan on jännä toi niin Yle-fobia. On niin semmoinen, psykologisoidaan se, että jos joku kritisoi Yleä. Vähän niin kuin jotkut, esimerkiksi islamkriitikot, niin heitä puhutaan islamofobisteiksi. Siis se, että sä kritisoit. Vähän sama, jos mä kritisoisin niin kuin kommunismia, niin mä olisin kommunistifobikko, niinkö?
Joo.
Ei tietenkään. Ei ole olemassa mitään Yle-fobiaa. Yleistä puhutaan sen takia, että sitä pitääkin puhua.
Se on iso.
Se on iso ja sillä on paljon valtaa. Totta kai sitä pitää kritisoida. Totta kai... Jos ostetaan kalliilla jotain niin kuin ihmeellisiä tanssiohjelmia, joita kukaan ei katso, niin sitten on ihan aiheellistakin pottuilla.
No, välillä nyt sattuu. Tuota, mä oon tässä puolustamassa Yle. Kysyn toisinpäin. Suomi on 5,4 miljoonan asukkaan maa, ja täällä on ollut vuodesta 1927 muistaakseni julkinen Yleisradio olemassa, joka on aina jollain tavalla valtion pyörittämä ja rahoittama muodossa tai toisessa. Pitäisikö tästä ehkä luopua? Eihän täällä ole niin kuin julkisen palvelun lehdistökään olemassa, paitsi että ne saa jotain tukea. Lehdit.
Niin ne pikkulehdet saa tukea, kyllä.
Amerikassa on Public Service Radio, joka tekee kivoja opetusohjelmia ja niitä ei kukaan katso. Ja kaikki muut on commercial. Olisiko se hyvä
National Public
Tarvitseeko Radio Suomi Yleisradio?
Tarvitsee ehdottomasti.
Joo, mä oon samaa mieltä.
Siis totta kai tarvitsee. On olemassa niin kuin paljonkin asioita, joita ei voi markkinalogiikalla millään tavalla tehdä. Esimerkiksi puheenradion tekeminen, tämän tyyppiset ohjelmien tekeminen kuin tämä. No, en tiedä, onko tämä nyt huono esimerkki. Lasten ohjelmien, ruotsinkielisten ohjelmien tekeminen, niin se on, olisi täysin mahdotonta markkinalogiikalla tuohon mennessä. Mutta ei se tarkoita, tai niin kuin, tällä tavalla, mutta ei se tarkoita sitä, että niin kuin, sit, se esimerkiksi täytyy olla niin äärettömän iso, kun se on tällä hetkellä. Että minkä ihmeen takia sitten oikeasti tehdään esimerkiksi niitä saippuasarjoja, tai minkä takia on niin kuin nuorisokanava, jota mä olen kuunnellut, radionuorisokanava, joka ei oikeasti eroa millään tavalla kaupallisista nuorisokanavista. Nyt ne sanoo, että sieltä tulee myös asiaohjelmia. Sieltä tulee jonkun verran jo asiaohjelmia, mutta ei se loppujen lopuksi eroa siitä asiasta, mitä voitaisiin tehdä kaupallisella logiikallakin. Ja tämä ei tarkoita sitä, siellä on mun ystäviä töissä, mä dikkaan niistä ja kaikki ne tekee varmaan ammattitaitoisesti hommansa, mutta jos puhutaan ihan niin kuin filosofisesti, että tarvitaanko sellaista, niin mun mielestä ei.
Mun nähdäkseni Yleisradiota joudutaan pyörittämään osittain julkisen palvelun logiikalla ja osittain kaupallisella logiikalla, koska se kilpailukonteksti, jossa Yleisradio on sellainen, että jos et halua menettää nuorisoa, sun pitää soittaa sille justiin Bieberiä.
Mutta eihän nuoret ole kaikki samanlaisia, että kaikki haluaisi kuulla vaan niin kuin jotain höpötystä ja sitten justiin Bieberiä. Että esimerkiksi on ihan olemassa niin kuin 15-vuotiaita ihmisiä, jotka on kiinnostunut kvanttifysiikasta tai politiikasta. Miksi Yle ei tee ohjelmia niille? Koskaan, millään kanavalla?
Mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi Ylen nuorisokanava, mutta tämä voi tietysti nyt mä rupesin ajattelemaan johtumaan siitä, että se on nimenomaan Ylen, niin se kuulostaa mun mielestä niin kuin 15% fiksummalta kuin muut nuorisokanavat, mutta se voi myös liittyä siihen, että silloin kun sä puhut sun juttuja Ylessä, niin ne on fiksumpia ne samat jutut kuin kaupallisella
niin,
nimenomaan, kanavalla.
Nimenomaan.
Että tämä voi vaikuttaa tähän, mutta kyllä munkin mielestä niin kuin Suomessa tarvitaan niin kuin sekä Yle että Finnairia, ne on molemmat mun mielestä niin kuin samalla tavalla yhtä oleellisia asioita jotenkin niin kuin Suomelle. Mutta se koko on, mä oon samaa mieltä, että pitääkö tämän olla tämän laitoksen näin valtava, niin se, on, niin kuin, se on ihan hyvä kysymys.
Se on aina ihan uskomatonta, just mä muistan, kun yksi mun kaveri teki teki yhtä semmoista pikkuohjelmaa Yle Teemalle. Ja sitten se valitti, että kun on niin pienet resurssit, että meillä ei ole kauheasti yhtä resursseja tehdä. Sitten kun se kertoo sen väen määrän, mitä se tekee, niin oikeasti mä en ole ikinä tehnyt kaupallisella puolella niin isolla resursseilla mitään. Tämä oli ihan sen pikkuohjelma, jota kukaan ei katsonut. Siis se tulee se mittakaava harha. Tälläkin on aina niin
kuin milloin tämä oli, Tuomas?
Pari vuotta sitten.
Joo, kyllähän se sen jälkeen täällä on ehtinyt iskeä parikin organisaatio-uudistusta.
Uskokaa
pois, täällä tehdään äärirajoilla töissä,
ei
että tehdä. Ihmiset kävelee ikenillä pitkin käytäviä.
Täällä tehdään niin vähän töitä oikeasti siinä, mitä kaupallisella puolella.
Nyt ei ketään kiinnosta tämä Yle enää.
Niin, jengi tekee oikeasti yhden ohjelman viikossa ja stressailee sitä. Niin kuin
selvä. Hesari kuolee kahden vuoden sisällä, Yleisradio ei kiinnosta ketään. Mistä puhutaan seuraavaksi? Onko teitä koskaan sensuroitu? Onko kukaan päätoimittaja tai joku muu koskaan tullut sanomaan, että tätä et kirjoita? Tämä lause lähtee sun tekstistä.
Tai no on tietysti.
Millaisia tapauksia ne oli?
Siis kyse on siitä, että siis sensuuri on ehkä vähän liian radikaali sana käytettäväksi tässä yhteydessä. Normaalia editoimistahan tehdään. Se on editointi, niin me kutsutaan sitä. Ei se ole mun mielestä sensuuria, jos joskus otetaan jotain, mikä niinku, se on normaalia, se on osa normaalia journalistista prosessia, jos se ei nyt niinku tyyliltään tai saattaa olla jonkun mielestä mauton tai jotain muuta. Mun puolesta sellaiset saakin ottaa pois. Mulla ei ole yleensä niin, mä en ole niin tulen palavasti rakasta niitä lauseita.
Nimenomaan siis totta kai editointi ja semmoista esimerkiksi kirjoitusjutus totta kai ja luojan kiitos on, koska se parantaa sitä juttua huomattavasti. Mutta esimerkiksi tein vuosikaudet ohjelmaa Yleen. Ja hirveän voimakas semmoinen salaliittoteoria jossain, että Yle on jotenkin punavihreä tai Yle on sitä tai tätä tai tota. Jossain vaiheessa kaikki sanoivat, että se on demarivetoinen, kun se on, kun Jungner oli toimarina. Ja sitten tietenkin tulikin kokoomuslainen toimari, niin kaikki oli sillä, että nyt se Embuskakin suoltaa sitä kokoomuslaista propagandaa siellä. Kukaan ei ikinä sanonut sanallakaan, että minkälaisesta poliittisesta näkökulmasta pitäisi tehdä ohjelmaa.
Ei joo, ei mullekaan tollasta ole koskaan tietenkään missään sanottu, että ne on siis salaliittoja.
Ne on salaliittoja, eikä ole olemassa mitään, että Hesari olisi jotenkin punavihreä, niin kuin, tai Nyt Liite olisi jotain semmoista. Sitten totta kai ne toimittajat saattaa olla, mutta kellä tahansa kokoomuslaisellakin on oikeus alkaa toimittajaksi, mutta ei ne ala, kun sitten saa niin honon liksaa.
Minua on sensuroitu yhden ainoan kerran, tai ei sensuroitu. Kirjoitin kolumnin vuonna 1990 saksaksi markkinointilehteen, joka kertoi uudesta uljasta yhdistyneestä Saksasta. Ja jouduin Saksan lähetystön puhutteluun. Se oli ainoa kerta. Saksalaiset olivat ainoat, jotka antoivat mulle
mutta
nukteet.
Se julkaistiin kuitenkin.
Se julkaistiin ensin, se oli suomalainen lehti ja sitten sen jälkeen tuli nuhteet.
No mitä sä sanoit, että Saksa yhdistyy?
Mä vähän kirjoittiin hyvin sarkastisesti siitä, että kuinka iloinen Eurooppa on nyt, kun Saksa on taas iso ja kohta tulossa.
Okay. Joka oli ihan mautunta hyvä.
Niin oli.
Niin, tarkalleen ottaen toihan ei ollut sensurointia.
Mutta mitä me voidaan sitten sanoa, kyllä se mun mielestä nautisi sanotaan nuhteet, mutta mitä me voidaan sanoa suomalaista sananvapaudesta näin ollen? Kaikki kolme, ja mehän ei olla ihan niin kuin helppoja toimittajia, vaan me ollaan ärsyttäviä tyyppiä, ainakin yritetään, ja meitä ei sensuroitu.
Puhu itsestä sua.
No, en mä tiedä, mua ei kyllä koskaan koitettu sensuroida minkään poliittisen tai minkään semmoisen niin kuin yhteiskunnallisen näkemyksen takia. Ei joskus. On toimittaja, päätoimittaja sanonut, että voitko sä perustella ton väitteen vai otetaanko se pois, mikä on ihan hyvä, niin täytyy tehdäkin. Ja tai ton tyyppisiä, tai että onpa huonosti kirjoitettu toi lause. Se on ihan oikein, mutta ei ikinä kertaakaan semmoista, että tuota mieltä nyt Suomessa ei saa olla.
Loistavaa. Mä sanoisin, että sananvapaus on Suomessa suurempi kuin Saksassa, koska Saksassa on ihan selkeästi pari-kolme teemaa, jossa niistä alat,
onhan
niin sä lennät niin nopeasti kurvista.
Ja sä et saa Saksassa myös kieltää holokaustia. Se on lain mukaan kielletty.
No se olisikin aika lailla älytöntä kieltää holokaustia.
Niin, mutta eihän se tavallaan
parempiakin tabuja on olemassa, joita voi rikkoa.
Mutta mä oon miettinyt sitä ajatusta, että entä jos tulisi ihan älyttömän hyvät tieteelliset todisteet siitä, että holokaustia ei tapahtunutkaan, niin sä et saa ikinä Saksassa julkaista sitä, koska se on lähtökohtaisesti kielletty.
Herran Jumala, seuraavaan aiheeseen.
Ei, mutta siis en ole kiistämässä holokaustia missään nimessä, mutta tarkoitin vain, että on päätetty etukäteen, että tämä on ikuisesti näin.
Joo.
Niin se onhan sananvapauden rajoittamista.
Suomessa on päätetty, että Mannerheim oli hetero
ja se on ikuisesti näin. Mutta Suomessa sen saa kieltää. En mä tiedä, tarvitaanko me sitä, että me saadaan se kieltää.
Et huomannut, yrittiin vetää Mannerheim-kortin, että päästäkseni tästä pälkähästä.
No Mannerheimihän täällä nyt, mikään on niin yleistä kuin Mannerheimin homottelu. Tai joku, niin, sen, että sehän on nyt niin kuin
Mannerheimille naureskelu.
Niin, se on niin kuin pienempää tabua Suomessa ei ole.
Eli meitä ei koskaan sensuroitu. Onko meitä lahjottu?
ei.
Muulloin kuin jollain ilmaisella aterialla ja ehkä viinipullolla joskus. Eikö?
Ei.
Korruptiomatkoja, käteistä.
No käteistä on tullut.
Sitä tulee, mutta ei, ei tietenkään. En mä, siis minkä takia niin kuin, siis jonkun, siis mun lahjominen, niin kukahan siitä mahtaisi hyötyä ja millä tavalla?
Kolumnisi uhrit.
Joo.
Mä oon aika tarkka siinä, siis mä teen kuitenkin, mulla on oma firma, joka kautta mä teen duuneja, jotka ei liity toimittajan työhön ollenkaan. Mä teen jollekin isolle firmoille esimerkiksi. Ja mä oon esimerkiksi ottanut sen linjan, että kun mä kirjoitan semmoistakin aiheesta, niin mä oon esimerkiksi tehnyt aihejuttuja tai kolumneja, jos mä oon kritisoinut jotain jonkun ison firman etuajalla, mä oon tehnyt työtä. Et se on vähän semmoinen juttu, esimerkiksi silloin kun mä haastelen jotain poliitikkoa, jonka kanssa mä oon ehkä enemmän samaa mieltä kuin jonkun toisen, niin mä oon sitä kohtaa vielä kriittisempi. Oh. Mulla ainakin käy semmoinen itsesuojeluvaisto. Että
haluaa... Sä oot siis oikea toimittaja.
En mä oikeasti ole.
Sä et kaveraa parhaan ystäväsi käy kanssa.
Sä olet oikea toimittaja, vaikka sä yrität väittää, että sä et ole.
En ole ja... Tarpeeksi isoja lahjontasummaa ei ole vaan tullut. Mikä se niin kuin, oikeasti se on jo aika iso pitäisi olla se hinnan.
Niin,
jollain tavalla laillinen.
Siis todella iso, silleen, niin. Että voisi jättää kaikki työt loppuelämäkseen. Varsinkin tämän ammatin.
Kuulitte siis siellä ulkona hyvät ihmiset. Aika iso summa ja sen pitäisi olla jollain tavalla laillinen.
Sananvapaudesta mä olisin halunnut äkkiä vielä sanoa sen, että sitähän vaan käytetään tavallaan Suomessa nykyään siis kaikenlaisen niin kuin idiotismin niin kuin perusteluksi, että sehän on meillä, niin kuin, ei siinä ole niin kuin mitään niin kuin valittamista sen kummemmin muuten, mutta sillä nykyään sitä käytetään mun mielestä liikaa siihen, että perustellaan kaikkea.
Ja olisihan se esimerkiksi se holokaustin kieltäminen olisi nimenomaan mun mielestä idiotismia. Mutta että, silti se on Suomessa sallittua. Niin. Eli me olemme vapaampia.
Ja kyllähän silleen tyhmä saa olla ihan sitä nyt.
Jos holokaus olisi tapahtunut Suomessa, niin siitä sen kieltäminen olisi Suomessakin kielletty.
Suomessa ei tapahtunut mitään.
Me ei tehty mitään.
Niin. Se oli erillissota. Muista, erillissota.
Suomi, mä olen maa, jossa ei koskaan tapahdu mitään.
Se oli erillissota.
Se oli kauniisti sanottu. Niin,
hyvät ihmiset siellä eetterin toisessa päässä. Vaikka eetteri nyt ei ole olemassakaan. Muistutus, tämä on Roman Schatzin maamme-kirja. Ja kanssani sananvapautta harrastamassa studiossa ovat Virpi Salmi ja Tuomas Enbuske. Jatketaan. Jos me ei oltaisi Suomessa tekemässä sitä, mitä me tehdään, vaan naapurimaassa Venäjällä, niin mä veikkaisin, että yksi meistä olisi jo kuollut. Toinen meistä makaisi jossain.
Ja Tuomas olisi Putinin
suosittu.
Mä olisin Putinin paras kaveri.
Joo, niin olisi.
Niin olisi.
Sinä kyllä olisit se meistä kolmesta.
Mä olisin se, joka olisi ammuttu sinne rappukäytävään.
Ja mä olisin se Putinin kanssa poseeraava niin kuin ja veropakolainen
olisin
Suomessa.
Olisin Gérard Depardieu, veropakola.
Mä olen pikkuille näyttäkin sitä, niin.
Ei, mutta sehän tuntuu oikeasti aika oudolta, että rajan toisella puolella se, mitä me täällä tehdään, ja me voidaan vielä nauttia siitä, ja me ollaan julkiksi ainakin kaksi meistä, niin se olisi hengenvaarallista. Nimenomaan kolumnit olisi hengenvaarallisia. Siellähän saa kirjoittaa faktajournalismia vaikka kuinka paljon, mutta mielipidejournalismi on siellä. Että onko meillä esimerkiksi suomalaisina toimittajina jonkinnäköistä vastuuta suhteessa sananvapauteen Venäjällä? Pitäisikö meidän olla barrikaadella Politovskajan ja Pussirajoitin puolesta?
Ollaan me oltukin, joo.
Pitäisi tietysti, mutta täytyy muistaa, että Neuvostoliitto oli olemassa vielä parikymmentä vuotta sitten, vähän 20 vuotta sitten. Se on ihan käsittämätöntä, että semmoisen sekasotkun jälkeen se maa on edelleenkin esimerkiksi pystyssä ja kokonainen, suht kokonainen, siis... Sen takia sitä täytyy hallita kurilla, kun se on niin laaja, siellä on erilaisia kansallisuuksia ja etnisyyksiä ja muita, niin sehän olisi hajonnut jo moneen kertaan, ellei ne olisi tollaisia. Väärinhän se on, mutta että Neuvostoliiton jatkajahan se on, eikä mikään sen kummempi Vapaa-Venäjä.
Sä sanot ääneen jotain, mitä ehkä moni ajattelee. Eli sä oot sitä mieltä, että Venäjä täytyy voimakkaalla kädellä hallita, että se pysyy yhtenä kappaleena, koska muuten... Siitä tulee meille iso ongelma, kunhan siellä on vakaat.
En mä niin
ei
sanonut.
Se tolleen sanonut. Munkin pitää puolustaa sitä, mutta kyllähän se...
Susta tulisi todella Putinin kaveri, anteeksi.
En mä sanonut, että se on oikein, mä vaan sanon, että niin ne tekee.
Niin se on olisi todella huvittavaa, että me nyt tässä lähdettäisiin kertomaan, miten niin kuin Venäjällä pitäisi, niin kuin, että miten ne yhtäkkiä saisi samanlaisen niin kuin vapaan demokratian kuin meilläkin on. Siis en, mä en, totta kai se on myös väärin, mutta mitä sille voi tavallaan tehdä, niin se meidän parikaadi, lippujen heilutteleminen, niin mä en näe sen ihan hirveästi siihen auttavan.
Täytyy kuitenkin muistaa, että se on maa, joka on valinnut Stalinin ihan vähän aikaa sitten kaikkien aikojen suurimmaksi venäläiseksi, joka nyt ihan tilastojen valossa oli vielä pahempi kaveri kuin sitten.
Eikö Stalin ollut gruusialainen?
Niin, mutta suurimmaksi venäläiseksi se valittiin. Kato, kun on olemassa yhtenäinen Venäjä vaan. Toi Aatukaan ei kyllä saisi edes osallistua tuollaiseen äänestykseen siellä teidän sananvapaudettomassa Saksassa.
Tuomas, mä tiedän, että sä rakastat sekä Aatua että Stalin setä, mutta tämä ei ole nyt se.
Mitä yritätte sensuroida mua?
Ei, mä yritän lempeällä kädellä ohjata sut valon polulle. Puhutaan vähän kielenkäytöstä suomalaisessa mediassa. Siis toimittajien kielenkäytöstä. Sosiaalisessa mediassa kielenkäyttö on täysin villiintynyt ja osittain se on musta ihan hyvä, että suomen kieli elää ja käy sellaisessa käymistilassa, että kukaan toimisto ei sitä enää valvoa.
Joo, se on ihan totta.
Se on hyvä.
Samaa mieltä ja mä aina sitä mieltä, että tämä on mun äidinkieli, mä käytän sitä niin kuin mua huvittaa. On niin kuin mun
ihan johto. Niin kuin minä huvitan.
Ne on mun johtotähti tässä.
Mutta mä muistan esimerkiksi, kun olin vielä untuvikkona Suomessa, niin mä mietin päiväkahvi-ilmoituksia Hesarissa. Ja kesti kyllä pitkään, kunnes mä tajusin, mitä niillä tarkoitetaan.
Ehdit jo vastata pari kertaa.
Ja sulla meni siis monta vuotta hukkaan tässä.
Mun kääntäjä tutkinnossa tuli vastaan teksti, jossa puhuttiin PK-yrityksistä. Ja mä menin hetkeksi aivan sekaisin, että voiko tämä olla sama. Onneksi arvasin sit oikein. Mutta esimerkiksi mediassa puhuttiin vielä vähän aikaa sitten nuorista eläkeläisistä. Ja mistä maahanmuuttaja voi tietää, että sillä tarkoitetaan romaaneja esimerkiksi. Tai puhutaan tämä uusi villitys taustainen. Sä oot maahanmuuttotaustainen.
Niin kuin sä oot maahanmuuttotaustainen.
Niin. Sä et tule ikinä olemaan täysin osa tätä yhteiskuntaa.
Maahanmuuttotaustainen. Niin. Mä olin siellä maahanmuuttotaustaisen toimittajan ohjelmassa.
Miten sulla menee nyt?
No,
onko me kohdeltu sua nätisti?
Tämä mun taustaisuus rassaa, mutta siitä nyt ei pääse eroon. Mutta siis missä määrin ja millä tavalla, millä rintamalla suomalaisen median pitäisi teidän mielestä skarpata?
No ainakin se, miten puhutaan nykyään radiossa ja televisiossa, niin on mennyt kyllä valovuosia eteenpäin. Kannattaa vaan kuudella jostain elävästä arkistosta katsoa niitä pätkiä, miten televisiossa puhuttiin. Se, että sinne tuli joku insinööri selittämään jostain Tampereen liikennesuunnittelusta, niin sehän oli ihan käsittämättömän jäykkää. Siis ne oli jännittänyt, ne oli pohtinut sitä 3 viikkoa ja sitten ne niin kuin puhuu huonosti ja ei tiedä minne katsoa ja muuta. Ja radiossa puhuttiin myös jäykästi. Radiokieli on muuttunut paljon elävämmäksi ja paremmaksi, ettei me enää jännitetä ja stressata sillä tavalla, koska tämä ei ole niin, niin tärkeää. Ja kun mä äsken tuossa niinkuttelin, niin siitä aina tulee kritiikkiä esimerkiksi radios niinkutellaan, mutta kukaan ihminen ei pysty luontevassa puheessa puhumaan joskus niinkuttelematta. Se on puhuttu kieli on erilaista kuin kirjoitettu kieli. Ja tästä mä yleensä aina raivostun, kun joku alkaa litteroida puhuttua tekstiä ja sanoa, että noin monta virhettä tuli siinä. Täytyy muistaa kuitenkin, että tämä puhe, mitä mä tässä nytkin puhun, niin tämä muodostuu koko ajan mun päässä, niin sekuntia aikaisemmin, kun se tulee tuosta
wow.
ulos. Ei voi, niin kuin, tätä ei voi suodattaa siis sillä tavalla, että mä en lue tätä mistään.
Jätkä heittää tämän kaiken ihan lonkalla.
Niin se pystyy.
Miettikää, tämä tulee sekunnin viipeelle.
Siis joo, mutta toi samahan koskee myös tietysti kirjoitettua kieltä lehdistössä, että se on muuttunut myös tosi paljon. Siis sama ongelma oli tietysti myös silloin, että kaikki on olemassa tämä virallinen asia, joka kirjoitetaan silleen byrokraattisen kapulakielisesti. On se musta niin kuin lehdissä myös muuttunut se. Ja se toleranssi suuntaan. Myös tavallaan on vähän kasvanut lukevassa yleisössä, vaikka tietysti on paljon sellaisia, joidenka niin kuin harrastus tuntuu olevan toi. Suomessa rakastetaan kielioppia ja meidät on kasvatettu silleen, että suomen kielen käyttäminen oikein on niin kuin tärkeää ja kertoo sun älykkyydestä. Se on ehkä ylimmäinen älykkyystesti, että osaat sä kirjoittaa yhdyssanat yhteen ja muuta, niin tällaista, sen takia sitä tietysti myös kontrolloidaan aika paljon niin kuin bailukijat.
Ja se on just semmoista itsensä ylentämistä, että kun saa löytää niitä virheitä muiden puheesta tai kirjoituksesta. Ja sitten täytyy muistaa semmoista tietyt asiat esimerkiksi, että totta kai mäkin huomaan, jos jossain lukee alkaa tekemään, eikä alkaa tehdä. mutta sekin on päätetty, että se on sillä tavalla, kielikorva ei sano ainakaan kaikissa murteissa siinä mitään eroa.
Eikä nykyään muuten saa myös käyttää molempia muotoja.
Se on muuttumassa juuri, vielä virallista suositusta ei ole vaihdettu, alkaa tehdä edelleen vanha suositus. Ja hirveän usein, kun ihmiset puhuu, niin ne myös haluaa korostaa omaa oppineisuuttaan sanomalla alkaa tehdä sen asemesta, että ne sanoisivat alkaa tekemään. Tätä tämmöistä asiaa. Mä tarkoitan vaan, että ne on vaan päätetty, sun kirjakieli on luotu, pikkuhiljaa niin päätetään, että on näin. Ja kielikorva saattaa eri murrealueelle sanoa ihan toisella tavalla.
Tämä oli niin kuin kielenkäyttö äidinkielen maikan näkövinkkelistä. Mm. Entäs kielenkäyttö poliittisen korrektiuden? Että millaisen poliittisen korrektiuden korsetin me itse laitamme itsellemme? Sitä tarkoitin lähinnä. Ja meillä, mä huomasin esimerkiksi, on olemassa otsikojournalismi. Nykyään on kaikissa lehdissä ihan tavanomaista, että toimittaja ei enää itse keksi jutunsa otsikon, vaan joku muu keksi sen. Mm. Ja nämä otsikot on usein tehty sillä tavalla, että ne huutaa klikkaa mua. Eli siis tämmöistä pientä sensaatiohakuisuutta.
No, mä en silleen, kun mä itse ollut pitkään aikakauslehdissä töissä, mä en itse asiassa näe mitään huonoa siinä, että otsikko on jotenkin iskevä ja lukemaan houkutteleva. Tietysti silloin, jos se niinku lupaa tyhjää. Niin kuin katsot tissit ja sitten ei olekaan tissiä, niin onhan se masentavaa. Mutta
on. Ja sitten monesti voi tietää, että tässä nyt luvataan ne tissit, jos mä klikkaan, niin mä niinku tiedän sillä hetkellä jo, että ei niitä sieltä tule.
Ja ne on jotkut surkeat tissit tai niistä näkyy vaan vähän.
Niin, että kyllähän sitten ihmiset myös alkaa pikkuhiljaa oppia sitä, että niitä ei voi saa samalla huijauksella huijata koko ajan.
Et tavallaan huijaamalla ihmiset me kasvatetaan heidän
medialukutaitoa. Mm, näin teemme juuri. Mä uskon, että silloin kun nämä katsokuvat tisseistä otsikot alkoi tulla, niin ihmiset oli ihan innoissaan. Sitten kun ne tajusivat tämän hetken, että tässä on nyt jotain.
Samat vanhat naamat siellä.
Niin, eikä kauheasti edes näy.
Mua, siis alussa viitattiin, tai tuossa ohjelman tunnarissa viitattiin siihen johonkin medialukutaitotutkimukseen. Eikö viitattukin? Onko sulla siitä tähän papereita? Koska mua kiinnostaa
mulla
se, koska
on.
Näyttää olevan. Koska mua kiinnostaa se, että koska mä en jotenkin koe kyllä nähneeni sitä, niin kuin mä en koe sitä omassa elämässäni, sitä medialukutaidon lisääntymistä, että mitähän siinä, mitenköhän sitä mahdetaan niin kuin mitata. Tai niin kuin, että jos medialukutaito tarkoittaa vaan sitä, siis kyllähän niin kuin koirakin oppii sen, että katsot tissit ja sitten siellä ei ole niitä, mutta tavallaan mä taas itse koen enemmänkin sitä, että yhä vähemmän erotetaan tavallaan niin kuin jo enää tuota materiaaleja, että mitkä on uutisia ja mitkä on kolumnia. Ja ne on kaikki
mikä on viihde,
päässä.
Mikä on lifestyle.
Ne on niin kuin ihmisten päässä jotenkin ihan sekaisin.
Mutta mä väittäisin kuitenkin, että koko lailla ja myös sen takia, että mediakulutus on kokonaisvaltaisesti lisääntynyt, kyllä Suomessa ihmiset osaavat aika hyvin erottaa jyvät akanoista. Että Suomessa ei hevillä uskota sokeasti johonkin tyhmään lehtijuttuun kysymättä, että onko tämä totta. Ja Suomessa lähes kaikki tietää, että media on välillä ihan väärässäkin ja välillä valehtelee vahingossa tai tahallaan.
Steven Johnson, semmoinen mielenkiintoinen kirja Everything Bad is Good for You, tuli joskus 10 vuotta sitten, joka siis siinä yrittää väittää, hänen teesinsä on siis se, että kaikki esimerkiksi hömppä, kaikki nämä 7-päivällä tyyliset lehdet, saippuaopperit ja muut on lisännyt meidän älykkyyttä, koska ne lisää semmoista monitasoisuuden ymmärtämistä ja ironian ymmärtämistä. Ja ihmiset niin kuin alkaa paremmin tajuta, että mikä on, tai kyseenalaistaa sitä, mikä on totta ja mikä ei. Ja sitten täytyy muistaa se, että eihän 8:30 uutisetkaan ole sen kummemmin totta. Siis jos siellä on joku Mauri Pekkarinen antamassa jonkun lausunnon jostain asiasta, niin kaikki tietää sen, että Mauri Pekkarinen on siellä, tai kuka tahansa muu, on ajamassa jotain asiaa, hän on muodostanut lausunnon, joka annetaan nyt 8:30 uutisille, ja se lausunto ei sinänsä ole totta, vaan se on joku, millä saadaan hänen omaa asiansa eteenpäin, tai mikä tahansa puolustusvoimat,
poliisi.
Tietääkö
kaikki ton?
No siis ihan yhtä, enemmän, vähemmän, kuitenkin 8:30 uutiset on totta kuin 7-päivää lehti, jos tuosta kulmasta lähdetään. Siis se,
mutta kaikki tarjoavat informaatiopalikoita, joista kuluttaja, ihminen voi rakentaa todellisuutensa.
Niinpä.
Emotionaalisesti ja
joo.
Mutta ajatellaan vaikka, että joku ammattiliitto, sen toimitus, anteeksi, puheenjohtaja haastellaan 8:30 uutisissa, niin totta kai se miettii, että miten minä saisin minun jäsenteni etua parhaiten ajattua, että meidän täytyy väittää näin. Ja sitten ne on miettinyt yhdessä, että väitetään sitten näin. Ei ne niinku suoranaisesti valehtele, mutta eihän se totta ole. Siinä on joku agenda taustalla.
Miksi no nyt voitaisiin sanoo? Ruveta filosofisesti määrittelemään, mikä on totta. Mutta siis objektiivisuutta totta,
totushan
ei
on
ei
olemassa.
Ole.
Totta kai se, voidaan, se on olemassa, mutta se, että voidaan sitä mehmitata,
niin se on
toinen
juttu. Se on usein todella tota, niin monipolvinen ja epäkiinnostavaa, ja sitä ei pysty esittämään.
Jos poliisi vaikka sanoo, että nyt kaivataan enemmän resursseja terrorismien hallintaan, niin totta kai ne haluaa itselle enemmän resursseja. Joka ainoa 8:30 uutisten uutinen käsittelee sitä, että miten meille saataisiin lisää resursseja sille, joka puhuu.
Hieno pullonkaula. Niin, nämä oli 9 uutisia.
Lapset kuulitte tämän nyt.
Se on varmaan se lähetys, johon kaikki haluaa. Ja sille taitaa vissiin edelleen olla Suomen parhaat katsojaluvut. Mutta muistaakseni se ohjelma, jota katsotaan vielä enemmän kuin 8:30 uutiset, se on niin kuin se loppuhuipennus, mitä säätiedos on se. Sitä katsoo Suomessa kaikki, kommunistit ja kristit.
Se onkin
ja,
hyvä ohjelma.
Ja homot.
Ja se on, se on ehkä tosi enemmän totta kuin ne uutiset.
Ja kenellekään ei tarvitse selittää, että se on yhteiskunnallisesti relevanttia. Meillä on 10 minsaa aikaa. Mä haluaisin vielä puhua teidän kanssa suomalaisista mediaskandaaleista ja julkisen sanan neuvostosta. Puhutaan hetkeksi tapaus Halla-ahosta. Jussi Halla-aho kritisoi omalla tavallaan islamia. Jätetään sikseen, mitä me ollaan mieltä siitä tyylistä, mutta hän sai siitä langittavan tuomion kansanryhmän kiihottamisesta muistaakseni.
Siis oliko se vaan JSN:ssä, että se ei ole mennyt mihinkään oikeusasteeseen vai?
Oikeudessa sain.
Se kyllä, oikeudessa,
meni ihan, meni ihan oikeuteen
koska
saakka.
Koska JSN nyt ei anna, nehän on vaan ja huomautuksia.
Toimittajilla, meillä kaikilla on tämä pressikortti, ainakin oli joskus, ja siinä lukee, että ketään ei saa diskriminoida ihonvärin, äidinkielen, poliittisen vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen ja uskonnon takia. Ja mä kysyn, mitä se uskonto tekee sille listalla? Mm. Koska uskonnosta ihminen päättää itse. Ja se, mitä sä ajattelet ja uskot, mun täytyy saada sun kanssa keskustella siitä. Mm. Sun seksuaalisuudesta, sun äidinkielestä, sun ihonväristä ei keskustella. Nämä on, niin. Voidaan me keskustella, jos sua huvittaa, mutta en rupea niitä kyseenalaistamaan.
Me oltaisiin Tuomaksen kanssa haluttu just puhua meidän seksuaalisuudesta.
Mun mielestä se Halla-ahon tuomio oli ihan käsittämätön. Mä en pysty ymmärtämään sitä, koska mä oon lukenut sen koko Halla-ahon blogin ja mä en ainakaan löytänyt sieltä mitään, mikä mun mielestä Suomen lakia rikkoisi. Siis jos siellä nyt islamia kritisoidaan, niin se nyt on ihan täysin vapaata. Totta kai niin saa tehdä. Pitääkin tehdä. Hyvä asia, että tehdään. Ihan samalla tavalla meillä kristinuskoa koko ajan kritisoidaan. Ei se Allah, on se sen verran vahva, että ei se nyt siitä murru, jos sitä kritisoidaan pienessä maassa, kuten Suomessa.
Tämä oli aika hyvä veto.
Eli se todellakin on niin heikko konstruktio, että se niin kuin siitä, että joku yksi tekee jonkun pilakuvan Tanskassa, että se siitä murtuu.
Mä oon tuosta samaa mieltä, että pitää saada kritisoida. Mä en ole tähän Halla-ahon keissiin niin perehtynyt, että mä lähtisin niin kuin oikeuden ratkaisuja arvostelemaan, mutta niin kuin, niin. Samaa mieltä, että totta kai pitää saada uskonnosta puhua, mutta onhan se on meille jotenkin vaikeeta.
Siinä on semmoista tahallista väärinymmärtämistä myös, että sitten sekoitetaan se, että sekoitetaan esimerkiksi rasismi ja uskonnon kritisointi, jotka oikeasti on kaksi eri asiaa.
Todellakin.
Jos kristinuskoa kritisoidaan Suomessa aika usein ja nämä samat tyypit saattaa kritisoida kristinuskoa. Koko ajan on kaikkien Päivi Räsäsen kantoja ja muita kritisoidaan, Raamattua kritisoidaan ja muuta. Ei se tarkoita sitä, että oltaisiin luterilaisia vastaan rasisteja.
Ja sitten muista vielä, kun kolmas abrahamilainen uskonto on juutalaisuus. Ja jos mä saksalaisena rupean sitä kritisoimaan, niin sillä on taas ihan oma maku. Ja
siitäkin niin, voi te ette saa kritisoida ketään.
Voi tulla turpiin toisestakin
suunnasta. Teillä on kaikki vaikeeta.
Teillä on vaikeeta.
Sananvapaus pakolaisiksi kaikki Suomeen.
Kieltämään holokausta.
Haluatti kuin 82 miljoonaa.
No ei, huono idea.
Ei ollenkaan.
Mutta mun mielestä tämä esimerkiksi Jussi Halla-ahon tapaus on aiheuttanut sen, että varmaan moni meidän kollega on miettinyt, että okei, ei islamista kandeja kirjoittaa ollenkaan, tulee vain ikävyyksiä. Eli sillä tavalla on mun mielestä tukittu keskustelu aika pahasti.
Niin voi se tietysti olla. Ehkä siinä on tietysti se, että koska se on kuitenkin meille kohtalaisen vieras, on ehkä myös aika harvat, jotka on perehtynyt niin kuin
niin, että se on niin pieni
aiheeseen.
Asia.
Se on meillä Suomessa aika vähän merkityksellinen ja niin kuin niin, mä en tiedä ehkä, niin onko tuolla Halla-aholla nyt sen kanssa niin kuin yhteyttä.
En mä usko, että ihmiset ei uskaltaisi sit puhua. Mä vaan olen samaa mieltä vähän, että ei ole vaan mitään sanottavaa. Niin kuin kaikki jakaa sen ajatuksen, että se on yksityisasia, mihin uskoo. Eläköön kukin, miten haluaa. Mitä sitä sen enempää keskustella? Siis totta kai, sit kun alkaa, se on ihan eri asia esimerkiksi Etelä-Euroopassa tai Ruotsissakin, jossa on oikeasti jopa merkittäviä muslimivähemmistöjä.
Niin se on meille yksityisasia, mitä joku uskoo, mutta se ei välttämättä ole muissa uskokunnissa
ei
yksityisasia,
ei
mitä joku uskoo.
Kysyy yksityisasian.
No okei, jätetään Alla-ahot ja Alla-ahot sikseen. Puhutaan jostain ehkä hauskemmasta asiasta. Suomi on niin pieni yhteiskunta, että välillä kesällä, kun me ollaan kaikki kesämökeillä tai parvekkeella ja tämä seisahtuu lähes täydellisesti, niin sitten on enää yksi teema. Koko Suomi keskustelee koko kesän yhdestä Ruokalahden leijonasta tai saksalaisesta sissisoutajaryhmästä. Tai...
Se oli kyllä hirveätä, ne saksalaiset soutajat.
Se oli paha, joo. Muakin haastatteltiin.
Onko jotain aihetta, josta sua ei haastatella?
Mun paras haastattelu oli silloin, kun mä tanssin Tähtien kanssa, niin aamu 8:00. Hei, koiralehdestä päivää. Onko teillä koiraa? Ei ole.
Mutta voin hankkia tarvittaessa.
Oliko teille joskus? En mä niin pitkälle mennyt.
Mä en usko.
Minulla on kissa ja siihen loppui tämä haastattelu.
Olisi nyt valehdellut, että sulla on koira, niin olisit saanut antaa haastattelua.
Kuinka vaarallista? Tuli just mieleen. Tämä voisi olla hyvä viimeinen kysymys ja oma lehmäojassa. Kertokaa hyvät kollegat. Kuinka vaarallista on olla Suomessa julkistoimittaja? Kuinka paljon teitä pelottaa, että...
Mä en ole julkistoimittaja, joten mä en voi vastata tähän mitään.
Sä voit kulkea kadulla ilman, että sulla on säkki päässä.
Joo, itse asiassa, joo voin. Itse asiassa R-kioskin myyjä kysyi multa perjantaina, että moi, oot sä toimittaja? Ja sitten mä sanoin, että joo. Ja se sanoi, että mä oon lukenut sun juttuja. Ne on tosi hyviä.
No niin.
Tälleen, että ehkä tässä tie on nyt niinku eteenpäin sinne, mutta joo, ei mulla koskaan kyllä muuten kadulla pysäytellä. Joskus valokuvaajat uhkaa vetää lättyyn baarissa.
Valokuvaajat?
Joo, no niin, ei, joo.
Toi, ei mua pelota mikään, ei todellakaan, siis ei kyllä niin harvoin tulee mitään kritiikkiä tai mitään, no kritiikkiä saattaa tulla. Mutta
pyydetäänkö sulta nimmareita?
Pyydetään joskus, maalaiset pyytää, helsinkiläiset ei koskaan pyydä.
Helsinkiläiset on niin kuulee,
niin on,
maalaiset osaa itse kirjoittaa.
Mutta koska olen itse maalainen, niin Oulusta kotoisin, niin silloin myös itse innolla laitan. Siis se, että... Esimerkiksi mun näkökulmia niin saisi kritisoida paljon enemmänkin, koska välillä ne on vähän hölmöjä. Et ehdottomasti saa. Eikä, kun on puhuttu tästä vihapuheesta ja kaikesta muusta, niin mä en ole ikinä törmännyt semmoiseen. Mä en ole sanonut ikinä minkäänlaisia uhkauksia. Tai ehkä ole, mutta mä oon sitten unohtanut ne pari.
Et ole sanonut tappouhkauksia.
No oon mä joskus, mutta yleensä ne tulee tyypeiltä, jotka on niin kuin ihan selkeästi, niillä on Alzheimerin tauti tai joku tämmöinen.
Ne unohtivat toteuttaa.
Ne unohtaa toteuttaa. Niin siis mä näen, että ne on niin kuin mieleltään sairaita. Eihän sekään kivaa ole, mutta että Se on vähän eri asia silti, kun että semmoinen, että ihan niin kuin normaali työssä käyvä insinööri lähettäisi jollekin tappoukkauksen, niin veikka on aika harvinaista.
Niin, se vaatii, että aika paljon aikaa ja muuta sellaista.
Aika kauheasti menetettävä.
Niin, joo.
Tja, mikä on populismi teidän mielestä? Mä oon miettinyt sitä, että jos mä yritän tehdä jotain, mistä mahdollisimman moni tykkää, niin sehän on populismia. Eli huono. Meillä on minuutti aikaa selittää tämä.
Mä oon eri mieltä kuin Timo Soini, joka on sitä mieltä, hän on väitellytkin tästä.
Niin on, mä en siis
sanoa. Niin, että se on jotenkin hieno asia selittää niin kuin, kansan kielellä. Populismihan ei ole sitä, populismi on sitten, että pikkusen valehdellaan.
Se on sitä.
Se on populismi.
Niin, siis perussuomalaiset itse myönsi käyttäneet tätä taideläppää.
Niin
tätä,
oli.
Eduskuntavaalikampanjassa.
Nykytaide kaikki kiellettävä.
Niin. Se on populismia ja ne ei ollut siis tavallaan sitä mieltä, eikä se kiinnostanut niitä ollenkaan, vaan... kansan takia.
Niin, nimenomaan, että tästä saadaan
nyt
pari ääntä.
Mielistellään populistisesti meidän kaikkia kuulijoita ja sanotaan suuret kiitokset, kun jaksoitte meitä kaikkia kolme.
Onkohan kukaan jaksanut pysyä tässä?
Mä en usko.
Yhtä aikaa.
Meidän äitikä ei
ainakin
tiedä,
julkisen sanan neuvosto on meitä kuunnellut. Kiitoksia kaikille. Älkää uskoko sanakaan.
Varsinkaan mitä me sanotaan.